VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนพบสัญญาณรัสเซียอาจถอนกำลังในซาปอริเชียแคนาดาเปิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อขานอำนาจจีนการประท้วงในจีนลุกลามมีการปะทะตำรวจชูสัญลักษณ์กระดาษเปล่าต้านนโยบายโควิดหลานสาวผู้นำสูงสุดอิหร่านวอนนานาชาติตัดสัมพันธ์เตหะรานทีมนักเตะสหรัฐถอนสัญลักษณ์บนธงชาติอิหร่านในบัญชีโซเชียลมีเดียนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังโควิดคลี่คลายและช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้อุปกรณ์ดัดแปลงสวิตช์ภัยร้ายเปลี่ยนปืนพกเป็นปืนกลชาวอเมริกันเมินเงินเฟ้อดันยอดช้อปออนไลน์วัน Black Friday ทุบสถิติใหม่ 9,000 ล้านดอลลาร์และปิดท้ายกันด้วย5วิธีช้อปปิ้งอย่างประหยัดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่สถานการณ์ยูเครนค่ะซึ่งทางการยูเครนนะคะเผยว่าพบสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพรัสเซียเตรียมถอนทหารบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปอริเชียซึ่งรัสเซียยึดครองมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะทางเพโทรโคติน CEO ของบริษัทเอเนเกลอะตอมที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าในซาปอริเชียกล่าวแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับข้อมูลว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพรัสเซียมีความเป็นไปได้ที่จะเตรียมการสำหรับการเคลื่อนพลออกจากโรงไฟฟ้า CEO ของ Eneco Atom เสริมว่ามีรายงานจำนวนมากจากสื่อฝั่งรัสเซียว่ามันอาจจะดีกว่าสำหรับรัสเซียในการถอนทัพจากโรงไฟฟ้าและให้สำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้ามาจัดการดูแลแทนแล้วว่ามีรายงานหนึ่งที่ชี้ว่าพวกเขากำลังเก็บข้าวของและขโมยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ท่าทีดังกล่าวของรัสเซียอาจเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามที่ยืดเยื้อมากกว่า9เดือนโดยเฉพาะในซาปอริเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะคะและเป็นแนวหน้าในการสู้รบอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายเดือนมานี้โดยมีรายงานเหตุระเบิดโจมตีรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนสร้างความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่หายนะด้านนิวเคลียร์ได้ค่ะฝั่งรัสเซียและยูเครนนั้นต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปอริเชียซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้ราว 20% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั่วยูเครนแต่โรงงานดังกล่าวไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วในตอนนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามันเร็วไปหรือไม่ที่จะบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังถอนทัพออกจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวทาง CEO ของบริษัทเอเนโกอะตอมได้บอกว่ามันดูจะเร็วเกินไปเรายังไม่เห็นสัญญาณในขณะนี้แต่พวกเขาเตรียมการแล้วและบอกว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้ข้ามผ่านด่านตรวจหรือเดินทางไปยังดินแดนที่อยู่ในการครอบครองของยูเครนในตอนนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะทางผู้อำนวยการใหญ่ IAEA ได้พบกับตัวแทนจากรัสเซียในนครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งโซนป้องกันความปลอดภัยนิวเคลียร์รอบๆตัวโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ของยูเครนและรัสเซียทางสื่อของทางการรัสเซียค่ะ RIA ได้รายงานคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่กล่าวหลังการหารือกับ IAEA ว่าการตัดสินใจจะตั้งโซนป้องกันความปลอดภัยนั้นควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ผ่านพ้นมากว่า9เดือนแล้วนะคะที่รัสเซียบุกยูเครนกองทัพยูเครนได้เข้ายึดพื้นที่ในเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนและพื้นที่บางส่วนทางด้านขวาของแม่น้ำเดนิโปรซึ่งอยู่ทางตะวันออกของซาปอริเชียค่ะขณะที่ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางสหประชาชาติระบุว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน3แห่งที่อยู่ในการดูแลของยูเครนนั้นกลับมาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าได้แล้วและเกิดขึ้นในระยะ2วันหลังจากรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธจนต้องปิดโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีค่ะ ไปที่แคนาดานะคะได้เปิดเผยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะในการเสริมทัพด้านกลาโหมและความมั่นคงไซเบอร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะพร้อมกับประกาศแผนรับมือกับจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคควบคู่กับการทำงานร่วมกับจีนในด้านการแก้ปัญหาโลกร้อนและประเด็นพิพาททางการค้าระหว่างกันนะคะโดยแผนยุทธศาสตร์ความยาว26หน้ากระดาษระบุว่าแคนาดาจะเพิ่มกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างชาติที่เข้มงวดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและป้องกันไม่ให้รัฐวิสาหกิจของจีนเข้ากักตุนสินแร่สำคัญนะคะที่ผ่านมาแคนาดามองหาแผนการสร้างสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ40ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีบทบาททางเศรษฐกิจกับแคนาดาแต่ในแผนยุทธศาสตร์ของแคนาดาที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันอาทิตย์นี้กล่าวถึงจีนมากกว่า50ครั้งซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินั้นเย็นชาต่อกันอย่างมากนะคะรายละเอียดส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระบุว่าจีนเป็นมหาอำนาจโลกที่สร้างการก่อกวนมากขึ้นเรื่อยๆและว่าวิธีการของเราจะเป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ของจีนที่เป็นจริงและชัดเจนในปัจจุบันในประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างกันเราจะคัดค้านจีนในเรื่องนั้นนะคะส่วนการขยายความสัมพันธ์ไปยังพันธมิตรในเอเชียของแคนาดานั้นเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลวอชิงตันได้ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งด้านการค้าเสรีในภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่ปีนะคะส่วนประเด็นด้านกลาโหมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแคนาดาจะขยายบทบาทด้านการเดินเรือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเพิ่มบทบาททางการทหารและด้านข่าวกรองในขณะที่การมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามในแผนยุทธศาสตร์นี้ยังคงย้ำความร่วมมือกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกโดยบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการกับแรงกดดันต่างๆในระดับโลกนะคะรวมทั้งประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติประเด็นสาธารณสุขโลกและประเด็นด้านนิวเคลียร์นะคะอีกด้านหนึ่งไปกันที่จีนค่ะมีผู้ชุมนุมชาวจีนหลายร้อยคนนะคะเข้าปะทะกับตำรวจที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในคืนวันอาทิตย์ขณะที่การประท้วงต่อต้านมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดของโควิดตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นก็ดำเนินมาเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะและการลุกฮือของประชาชนก็ลุกลามไปยังเมืองอื่นๆโดยมีรายงานเหตุไฟไหม้ในเมืองอุรุมชีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เป็นชนวนที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนค่ะซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าคลื่นของการขัดขืนอย่างสงบหรืออารยะขัดขืนในประเทศจีนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อ10ปีก่อนแต่ความไม่พอใจต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือซีโร่โควิดได้ก่อตัวเพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและต่อเศรษฐกิจของจีนในวันอาทิตย์การชุมนุมยังได้ลุกลามไปยังเมืองต่างๆเช่นเมืองอู่ฮั่นและเฉิงตูโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงดึกก่อนเช้าวันจันทร์ในกรุงปักกิ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มประมาณ 1,000 คนชุมนุมกันอยู่ที่ถนนวงแหวนที่3และไม่ยอมสลายตัวไปโดยผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งตะโกนประท้วงว่าเราไม่ต้องการหน้ากากเราต้องการอิสรภาพเราไม่ต้องการตรวจโควิดเราต้องการอิสรภาพในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะได้เกิดไฟไหม้ในอาคารที่พักอาศัยขนาดสูงในเมืองอุรุมชีเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงมีการแชร์คลิปวิดีโอของเหตุการณ์ไฟไหม้ตามโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดการสันนิษฐานและกล่าวหาว่าการล็อกดาวน์ของทางการเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิต10คนทางการอุรุมชีได้จัดแถลงข่าวขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันเสาร์เพื่อปฏิเสธว่ามาตรการโควิด-19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือและการหนีไฟของผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามเหตุไฟไหม้ดังกล่าวก็ทำให้มีกลุ่มคนออกมาประท้วงตามถนนในเย็นวันศุกร์และตะโกนว่าหยุดการล็อกดาวน์ในวันอาทิตย์มีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกันที่เมืองเฉิงตูชูแผ่นกระดาษว่างเปล่าและตะโกนว่าเราไม่ต้องการผู้ปกครองที่มีอำนาจตลอดชีวิตเราไม่ต้องการจักรพรรดิซึ่งเป็นคำที่ใช้พูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำจีนต่อเป็นสมัยที่3ส่วนในเมืองอู่ฮั่นค่ะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อ3ปีก่อนคลิปวิดีโอตามโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นผู้ประท้วงหลายร้อยคนตามท้องถนนบางคนได้รื้อถอนและทุบทิ้งเครื่องกีดขวางบนท้องถนนคว่ำเต็นท์ที่ใช้ตรวจโควิดและเรียกร้องให้ยุติการล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งที่มหาวิทยาลัยซิงหัวมีคนหลายสิบคนออกมาชุมนุมอย่างสงบและร้องเพลงชาติจีนตามภาพและคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย ในเย็นวันอาทิตย์นะคะผู้ชุมนุมบางคนมีการดึงดันปะทะกับตำรวจในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่พยายามสลายการชุมนุมและมีบางคนถูกจับกุมและพาไปขึ้นรถบัสของตำรวจเป็นที่น่าสนใจค่ะว่าผู้ชุมนุมชาวจีนได้หันมาใช้แผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าเพื่อแสดงออกถึงความโกรธของพวกเขาต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและอยู่นอกเหนือขอบเขตของโซเชียลมีเดียภาพและวิดีโอที่มีการแชร์กันทางออนไลน์แสดงให้เห็นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยในเมืองต่างๆเช่นหนานจิงและกรุงปักกิ่งชูแผ่นกระดาษว่างเปล่าในการประท้วงโดยสงบซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกทางการเซ็นเซอร์หรือถูกจับเมื่อ2ปีก่อนค่ะมีการใช้แผ่นกระดาษว่างเปล่ามาเป็นเครื่องมือประท้วงที่ฮ่องกงในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกจับกุมส่วนผู้ชุมนุมในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียก็เคยใช้การประท้วงแบบเดียวกันในปีนี้นะคะเพื่อต่อต้านการทำสงครามในยูเครนนอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนยังได้ร่วมแสดงออกโดยการโพสต์รูปกระดาษขาวหรือรูปของพวกเขาถือแผ่นกระดาษสีขาวผ่านทางไทม์ไลน์ของแอปพลิเคชัน WeChat หรือ Weibo แต่ภายในเช้าวันอาทิตย์ #WhitePaperExercise หรือการแสดงออกด้วยกระดาษสีขาวก็ถูกบล็อกทาง Weibo ค่ะปัจจุบันจีนยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆในโลกจะได้ยกเลิกข้อจำกัดต่างๆแทบทั้งหมดแล้วก็ตามและถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อของจีนจะถือว่าน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจีนได้ทุบสถิติสูงสุดโดยในวันเสาร์จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นไปเกือบ 40,000 รายทำให้มีการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆมากขึ้นทั่วประเทศรัฐบาลปักกิ่งได้ออกมากล่าวว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์เป็นนโยบายที่จะช่วยรักษาชีวิตและป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศต้องรับภาระหนักจนเกินไปขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ประกาศค่ะว่าจะยังคงใช้นโยบายนี้ต่อไปแดนแมตติงลีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นจะสร้างแรงกดดันอย่างมากให้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนต้องออกมาโต้ตอบซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่าการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นการปราบปรามและจะมีการจับกลุ่มและเอาโทษกับผู้ประท้วงบางคนอย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์แมตติงลีย์มองว่าการชุมนุมครั้งนี้ห่างไกลจากการชุมนุมใหญ่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปีค.ศ.1989ที่ทำให้เกิดการปราบปรามหนองเลือดตามมาเขายังเสริมด้วยว่าตราบใดที่สีจิ้นผิงยังคงมีกองกำลังทหารอยู่เคียงข้างผู้นำจีนก็จะไม่เผชิญกับความเสี่ยงต่อการครองอำนาจต่อไปแต่อย่างใดดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะที่สถานการณ์อิหร่านค่ะหลานสาวผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนเรียกร้องรัฐบาลนานาประเทศให้ตัดสัมพันธ์ทุกช่องทางกับรัฐบาลเตหะรานหลังการลุกคือเดินขบวนประท้วงของประชาชนทั่วประเทศนะคะโดยรอยเตอร์รายงานอ้างถึงคลิปแถลงการของเฟรเดมอรัคคานีซึ่งมีฐานะเป็นหลานสาวของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั่วประเทศหลังจากที่สื่อด้านสิทธิมนุษยชน HRANA รายงานว่าโมรัคคานีถูกทางการจับกุมเมื่อ23พฤศจิกายนเนื้อหาในคลิปดังกล่าวปรากฏว่าเธอเรียกร้องให้นานาชาติยุติการสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านที่สังหารประชาชนในคลิปวิดีโอระบุด้วยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศอิสระและเป็นประชาธิปไตยจะเรียกตัวแทนของประเทศกลับจากอิหร่านเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และขับไล่ตัวแทนของระบอบอันโหดร้ายจากประเทศของพวกเขาแต่ทางการอิหร่านไม่ได้ให้ความเห็นกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะการประท้วงทั่วอิหร่านนั้นเกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงอิหร่านวัย22ปีเธอถูกจับกุมโดยตำรวจศีลธรรมในกรุงเตหะรานเพราะแต่งกายไม่เหมาะสมทางสื่อHRANA รายงานด้วยว่ามีผู้ประท้วงชาวอิหร่านเสียชีวิต450คนนะคะในการประท้วงที่ดำเนินมาถึง2เดือนขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต60คนและทางการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้ว 18,173 คนค่ะและเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกนะคะทางสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐโพสต์ภาพธงชาติอิหร่านในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปราศจากสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐอิสลามในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อวันเสาร์นะคะโดยกราฟิกดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ใน Twitter Twitter Instagram และบัญชีทางการใน Facebook นะคะของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นตารางคะแนนของทีมกลุ่ม B ที่มีสหรัฐอิหร่านอังกฤษและเวลส์อยู่ในนั้นก่อนที่ภาพดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนกลับมาและลบออกไปนะคะใน24ชั่วโมงต่อมาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันอาทิตย์ว่าจุดประสงค์ของโพสต์ดังกล่าวเป็นการแสดงการสนับสนุนผู้หญิงในอิหร่านในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขณะที่นักเตะทีมชาติสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานได้ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนั้นจะยื่นร้องเรียนในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่าฐานไม่เคารพธงชาติของอิหร่านนะคะโดยประเด็นนี้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติในเกมการแข่งขันนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกับทีมชาติอังกฤษและเช่นเดียวกับการแข่งขันกับเวลส์เมื่อวันศุกร์นะคะทั้งนี้ทีมชาติสหรัฐและทีมชาติอิหร่านค่ะจะลงฟาดแข้งกันในวันอังคารเพื่อชิงตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเกมล้างตาเมื่อนึกย้อนถึงการแข่งขันระหว่าง2ชาติในการแข่งขันเมื่อปี1998นะคะซึ่งในครั้งนั้นอิหร่านชนะสหรัฐไป2ประตูต่อ1ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการสรุปผลฟุตบอลโลกนะคะในวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐญี่ปุ่นพ่ายคอสตาริกาไป0ประตูต่อ1เยอรมนีเสมอสเปน1ประตูต่อ1นะคะกลุ่ม F เบลเยียมพ่ายโมร็อกโกไป0ประตูต่อ2ค่ะและทัพตรามากรุ๊ปโครเอเชียชนะแคนาดาไป4ประตูต่อ1ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสั้นๆกับเรื่องราวของการศึกษาในอเมริกานะคะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะนักศึกษาต่างชาติก็กลับมาเรียนต่อในอเมริกากันมากขึ้นนะคะหลังจากปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการระบาดของโควิดค่ะโดยรายงาน Open Doors 2022นะคะจัดทำโดยสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับสถาบัน Institute of International Education หรือ IIE บอกว่าการสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาตินั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 4%ในช่วงปีการศึกษา 2021 ถึง 2022 นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะขณะที่ในรายงานล่าสุดค่ะนักศึกษาจีนยังคงเป็นอันดับต้นนะคะของนักศึกษาต่างชาติที่ลงเรียนต่อในสหรัฐนะคะขณะที่ไม่มีประเด็นเรื่องปัญหาหรือความล่าช้าในการขอวีซ่าเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในสาขาวิชา STEM นะคะซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาชาวจีนนอกจากนี้ค่ะนักศึกษาเกาหลีใต้ก็เข้ามาเรียนต่อในอเมริกามากขึ้นนะคะหลังจากปรับลดลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาส่วนนักศึกษาซาอุดิอาระเบียเข้ามาศึกษาต่อในอเมริกาลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนอกจากนี้นักศึกษาอินเดียค่ะตามหลังจีนมาเป็นอันดับ2นะคะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นักศึกษาต่างชาตินะคะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจอเมริกันราว 32,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2021นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมสหรัฐนะคะในประเด็นที่เกิดเหตุยิงกราดหลายต่อหลายครั้งนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาค่ะกำลังจับตาเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนปืนพกโดยทั่วไปให้กลายเป็นปืนกลได้ท่ามกลางเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในอเมริกาบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องที่น่ากังวล นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของ VOA มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับตำรวจสหรัฐกำลังตื่นตระหนกกับอุปกรณ์ขนาดเล็กประมาณเหรียญที่เรียกกันว่าสวิชโดยอุปกรณ์ดัดแปลงนี้สามารถเปลี่ยนปืนพกบางรุ่นให้กลายเป็นปืนกลอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายซึ่งการครอบครองสวิชอาจส่งผลให้ต้องโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเหล่าอาชญากรมักหาวิธีใหม่เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งาน
A couple of years ago, a lot of them, the majority, vast majority of them were coming over from China. Now I've seen within the past, during this year, I saw at least two handguns recovered that were 3D printed.
Eric Good, เจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจ Los Angeles, ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA. โดยเขาเล่าว่าเมื่อช่วง 2-3 ปีก่อนอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่มักจะถูกส่งมาจากประเทศจีนแต่ในปีนี้พบว่ามีปืนอย่างน้อย2กระบอกที่ยึดได้มาจากพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงถูกดัดแปลงโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติเข้ามาช่วย
A lot of these Glock switches are being bought also online. We don't know how many there are. All we know is that more rounds are being fired at shootings.
พาโคบาลเดรามาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมืองเฟรสโนรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าอุปกรณ์ดัดแปลงสวิชจำนวนมากที่ใช้กับปืนพกมาตรฐานกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Glock ซึ่งหาซื้อได้ทางออนไลน์โดยที่ไม่ทราบจำนวนอุปกรณ์ดังกล่าวในตลาดที่แน่ชัดรู้แต่ว่าสิ่งนี้ทำให้การยิงแต่ละครั้งมีอัตรากระสุนที่ออกมาจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยเห็นการยิงได้ราว 3-4 นัดปรับเพิ่มเป็น 30-40 นัดอุปกรณ์ดัดแปลงสวิชเป็นที่นิยมใช้ร่วมกับปืน Glock แต่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกผลิตจากบริษัทปืนยี่ห้อ Glock แต่อย่างใดเฉพาะในปีนี้พื้นที่กรุงวอชิงตันทางการตรวจพบอุปกรณ์ดัดแปลงสวิชจำนวน114ชิ้นซึ่งมากขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี2021อย่างไรก็ดีสำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและอาวุธระเบิดหรือว่า ATF ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี
้ Between 2019 and 2021 we saw an increase from about 400 incidents to about 5600 incidents involving full automatic gunfireabout a 14-fold increase.
Thomas Chitam ตัวแทนจากบริษัทช็อตสปอตเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับเสียงปืนและจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะครับว่าในช่วงระหว่างปี2019ถึงปี2021เราเห็นจำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยิงปืนอัตโนมัติชนิดเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นจากประมาณ400เหตุการณ์เป็นประมาณ 5,600 เหตุการณ์หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นประมาณ14เท่าเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สวิชอย่างเช่นเหตุกราดยิงในเดือนเมษายนปีนี้ที่ซากราเมนโตมีผู้เสียชีวิตจำนวน6รายส่วนในเดือนพฤษภาคมเหตุกราดยิงในนครชิคาโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกจำนวน7รายในเดือนกรกฎาคมกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างกฎหมายปรับปรุงความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในการตรวจจับสกัดกั้นและยึดอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืน
When we prosecute there areserious ramifications and seriously long sentences, sometimes in the double digits. And we hope by getting that message out that it's going to deter other people from going down this track.
Kevin Steele, อัยการเขตจาก Montgomery County, รัฐ Pennsylvania, เขากล่าวว่าในการดำเนินคดีมีฐานความผิดที่หลากหลายและมีโทษจำคุกที่บางครั้งสูงถึงหลัก10ปีซึ่งหวังว่าโทษที่หนักเช่นนี้จะทำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงในการทำความผิดได้
We're looking at a lot more funding going into universities and private research organizations.
Steve Lilley จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Brady United Against Gun Violence อธิบายว่าทางองค์กรพยายามรวบรวมเงินบริจาคให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่วมทำการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยเอกชนในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงและการใช้อาวุธปืนในสังคมนอกจากนี้เขายังระบุว่าองค์กรจะทำงานร่วมกับตัวแทนในรัฐสภาด้านกฎหมายเพื่อที่จะยับยั้งบุคคลที่มีความเสี่ยงในการครอบครองและเข้าถึงอาวุธปืนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวกับ Black Friday เพราะว่านักช็อปอเมริกันจับใจช้อปปิ้งออนไลน์ทำสถิติใหม่ที่ 9,120 ล้านดอลลาร์ในวัน Black Friday ปีนี้นะคะตามข้อมูลของ Adobe Analytics ซึ่งเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะและยังประเมินด้วยค่ะว่ายอดจับจ่ายในวัน Cyber Monday ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้านั้นจะถล่มทลายกันที่ 11,200 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขแล้วการเลือกเฟ้นของขวัญที่ถูกใจและถูกกระเป๋าผู้ให้นะคะก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นขึ้นทุกทีวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของ AP เล่าถึง5วิธีจับจ่ายอย่างประหยัดในช่วงเทศกาลมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ฤดูการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ดูเหมือนว่าจะยาวนานขึ้นมีราคาแพงขึ้นและวุ่นวายมากขึ้นกว่าปีก่อนๆในหลายด้านซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายมากเกินกว่าเหตุไปได้ง่ายแต่ก็ยังมีโอกาสที่เทศกาลช้อปปิ้งปีนี้จะประหยัดขึ้นได้อย่างมากหากทราบแหล่งจับจ่ายว่าจะซื้อหาอะไรได้ที่ไหนบ้างนะคะจิลคาทาวโดผู้เชี่ยวชาญด้านคูปองส่วนลดสำหรับผู้บริโภคในนครชิคาโก้กล่าวว่าปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเงินเฟ้อผู้ค้าปลีกรายใหญ่ลดจำนวนสินค้าคงคลังลงไปและเมื่อนำทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกันก็ดูเหมือนจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับภัยพิบัติของขาช้อปกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางออกของเรื่องนี้สำหรับเธอก็คือการเริ่มซื้อของตั้งแต่ตอนนี้นะคะหากเห็นว่ามีสินค้าบางอย่างที่มีส่วนลดที่น่าสนใจก็ซื้อได้เลยทันทีนั่นเป็นเพราะในขณะที่ราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้นบรรดาผู้ค้าปลีกได้เปิดตัวโปรโมชั่นสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อกระจายส่วนลดและยอดขายในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะ และข้อแนะนำต่อไปนี้คือ5วิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินในช่วงเทศกาล Black Friday ค่ะข้อที่1ควรซื้อของแต่เนิ่นๆและซื้อบ่อยๆนะคะการเริ่มซื้อของตั้งแต่เนิ่นๆนั้นจะช่วยลดผลกระทบต่องบประมาณที่วางแผนไว้และช่วยให้หาส่วนลดที่ดีที่สุดได้คาทาวโดบอกว่าเธอจะดูราคาสินค้าและดูว่าร้านไหนที่ขายถูกที่สุดและมักจะหาคูปองก่อนซื้อเสมอไม่ว่าจะลดมากลดน้อยก็ยังดีกว่าที่จะต้องจ่ายราคาเต็มนะคะแต่ถึงแม้ว่าเธอจะซื้อของตั้งแต่เนิ่นๆแต่ก็จะเก็บใบเสร็จไว้ให้หาได้ง่ายๆในกรณีที่ราคาสินค้าลดลงไปอีกและผู้ค้าปลีกร้านนั้นๆมีนโยบาย Price Match หรือการคืนเงินค่าสินค้าในส่วนต่างหากพบว่าร้านอื่นขายถูกกว่าค่ะข้อที่2เปรียบเทียบราคาอยู่เสมอการใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่นๆจะช่วยให้ติดตามและเปรียบเทียบราคาได้เพียงแต่ต้องเลือกวิธีที่ชอบใช้มากที่สุดซึ่งจะคอยแจ้งเตือนหากมีสินค้าที่ราคาต่ำกว่าหรือให้รหัสคูปองและแจ้งให้ทราบหากมีข้อเสนอแคชแบ็กหรือการได้เงินคืนจากการซื้อของตัวอย่างเช่นแอปซื้อของ Shop Savvy จะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าบางรายการนอกจากนี้ยังมีแอป Camelizer ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันสำหรับเปรียบเทียบราคาสินค้าใน Amazon โดยเฉพาะค่ะข้อที่3การใช้คูปองหรือข้อเสนอคืนเงินหลังช้อปหรือแคชแบ็กการที่ได้รับข้อเสนอที่ดีไม่ใช่แค่ในเรื่องราคาเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถประหยัดเงินด้วยวิธีอื่นๆเช่นการใช้คูปองส่วนลดหรือสินค้าที่มีข้อเสนอแคชแบ็กคาทาวโดมักจะใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแคชแบ็กผ่านแอป Rakuten คูปอนแคบินและ iBotta ซึ่งการใช้แอปเหล่านี้เป็นเพียงอีกขั้นตอนเดียวที่จะต้องทำเพิ่มในการซื้อของออนไลน์นะคะจากนั้นก็จะได้รับเช็คเงินคืนซึ่งเป็นเงินที่ได้คืนมาจากการซื้อของที่มีข้อเสนอแคชแบ็กนั่นเองค่ะข้อที่4ทำความรู้จักกับร้านค้าในท้องถิ่นเดบราห์ ไวน์สวิก CEO และผู้ก่อตั้ง Coresight Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการค้าปลีกกล่าวว่าการทำความรู้จักกับร้านค้าในท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาจเป็นวิธีที่ได้ส่วนลดที่มากที่สุดเธอบอกว่าผู้จัดการร้านค้าจะสามารถเจรจาต่อรองและทำ price match ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านค้าเหล่านั้นมีสินค้าคงคลังล้นสต็อกและสำหรับข้อสุดท้ายก็คือการเปิดใจกับญาติมิตรเกี่ยวกับแผนลดการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลค่ะการที่ผู้คนจำนวนมากรู้สึกเครียดกับการขึ้นราคาของสินค้าในช่วงเทศกาลจึงเป็นการดีที่จะพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเกี่ยวกับการกำหนดราคาของขวัญด้วยสำหรับซาร่าชเวสเทลผู้จัดการโซเชียลมีเดียของแอปพลิเคชันจัดทำงบประมาณ Unit Budget บอกว่าการเปิดใจพูดคุยตรงๆทำให้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับสมาชิกในครอบครัวโดยแต่ละคนจะต้องซื้อของขวัญเพียงชิ้นเดียวในวงเงินที่ตกลงกันไว้แล้วว่าวิธีการแลกเปลี่ยนของขวัญนั้นช่วยประหยัดเงินให้ครอบครัวของเธอได้หลายร้อยดอลลาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีความสำคัญมากกว่าที่เคยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรสำหรับทริคการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนะคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย
บคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน